Es domāju, ka jāsāk šī diskusija, ir jāpieņem pirmie lēmumi un jāvirzās uz priekšu. Šis jau likuma projekts viņi jau nav jauni, par viņiem ir diskutēts un ir izteikuši savu viedokli, kā jūs teicu, ir saskaņojums gan ar finanšu, gan ekonomikas ministrijām. Nu, iebildumi ir iebildumi, saskaņošanas process. Protams, katrai gan ministrijai, gan sabiedriskajai organizācijai, gan katram iedzīvotājam var būt savs viedoklis, arī saimnes deputātam droši vien katram būs savs viedoklis, tā kā šeit ir jāiet uz priekšu, jāatrod kopsaucēju.